Já bych se na začátek představila, asi většinu nějak znám od vidění, nebo vy mě znáte. Jsem Klára Maliňáková, sestry dítěte Ježíše, tady spolu sestra Veronika sedí ještě. A v současné době studuju na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a na Univerzitě v Groningenu a dělám si tam doktorát na spiritualitu a zdraví. Takže jsem se dnes chtěla podělit o něco, co je moje srdeční záležitost, protože to vnímám v praxi jako důležité. Je to plod mé vlastní zkušenosti a plod mé zkušenosti taky s doprovázením, to znamená taky ze setkávání s jinými lidmi a s rozhovory o Bohu, o víře. A tak jsem se pokusila tady tuto praxi nějak propojit s teorií. O čem by tato přednáška měla být? Na začátek bych vás chtěla seznámit s jedním výzkumem, který proběhl už tady asi 10 let v Americe a týká se právě obrazu Boha. Bude to takový odrazový můstek pro to naše dnešní povídání. A potom se dotkneme nejčastějších falešných pokřivených obrazů Boha. Dotkneme se toho, odkud to pramení, proč si to někde nemusíme uvědomovat. A zmíníme se o tom, co se s tím dá dělat, jak se s tím dá dále pracovat. Tak, tady už je ten zmíněný výzkum. Byla to veliká americká studie v roce 2005. A tady v tom grafu vidíte poměr, jak ti respondenti hodnotili svůj vztah k Bohu, jak vnímali Boha. Takže prozradím, že ten benevolentní, ten zhovývavý, je nějakých 23-24% a zbytek ještě teď popíšu. A první obraz, autoritativní Bůh, asi 31% účastníků vnímal Boha, který je opravdu takový tvrdý soudce, který nás sice miluje, ale když uděláme něco špatného, tak nás potrestá a to může být i velmi praktické, že třeba sešle zemětřesení nebo nějakou nemoc a přírodní katastrofu jinou. Je to vlastně takový ten starozákonní Bůh, kterého měli i ti učedníci, když se ptají Ježíše v nějakém tom neštěstí, kdo zhřešil, co ti lidé udělali špatně. A, tak, druhá kategorie, to je ten benevolentní, zhovývavý, častější u žen. A, tyto lidé vnímali Boha jako někoho, kdo se o nás zajímá, kdo zasahuje do našich životů, do dění světa a kdo je méně náchylný ke hněvu a trestu. A Bůh tedy naslouchá, odpovídá na modlitby, soucítí s námi, s naším utrpením, ale někdy je taky způsobuje. Takže ono to není úplně 100% pozitivní, ani tento obraz. No a potom kritický Bůh, 16%. Bůh, který je soudce, ale takový ten soudce, který se dívá zpozdálí. Do toho běhu světa moc nezasahuje, ale projeví se, spočítá nám to až při tom posledním soudu. A poslední kategorie, vzdálený Bůh, asi čtvrtina účastníků. To je Bůh, který svět stvořil. Možná to ani není někdo, ale spíš něco, nějaká síla. A už se o ten svět dál nezajímá. Takže je to na nás, na našem svědomí, na naší zodpovědnosti. Modlitby nevyžaduje, ale ani na ně neodpovídá. A můžeme ho potkat tak nějak v přírodě, při meditaci. Takže to je spíš taková ta spiritualita v tom širším slova smyslu. Tady jenom pár takových obrázků, které jsem našla v souvislosti právě tady s tímto výzkumem. Byl tam nějaký test na obrazy Boha. Tak se můžete podívat, jestli vám to nějak rezonuje. Nebo jestli ten váš obraz je právě ještě nějaký jiný. Bych nechtěla úplně zůstávat jenom u toho, ale zkusíme si říct alespoň letem světem ty nejdůležitější falešné představy. A tady vycházím hodně z knihy Karla Frielingsdorfa, což je německý psychiatr a napsal takovou celkem už klasiku v této oblasti. Kniha, která se jmenuje stejně Falešné obrazy Boha. A ten první, to už jsme si možná propojili s tím výzkumem, Bůh, který je trestající soudce, odplácí, trestá každý poklesek, nestrpí odpor. Je to nějaké rozhozené? Je to o to horší, když člověk zároveň Boha vnímá jako někoho, kdo je nevypočitatelný. A my se ještě o tom budeme bavit, ale teďka prozradím, že tady tyto pocity hodně vycházejí z raných zkušeností z dětství. To znamená, pokud někdo měl rodiče, kteří byli právě takový nestálí, rozpolcení, nepředvídatelní, tak tyto lidé mají tendenci takhle vnímat i Boha. Je těžké se potom na Boha nějak spolehnout, důvěřovat. Ti lidé mají velikou potřebu rituálu, to znamená plnit všechno, co se má, abychom Boha uchlácholili, abychom ho nějak ovlivnili. Někdy to má i takovou tendenci jakoby sebetrestání nebo taková ta přehnaná askeze ve vztahu k sobě. A v tom podtextu je vlastně dobře, když se odsoudím sama, když se sama divné pošlu do pekla, tak to Bůh nebude muset udělat za mě. Tak jakoby takhle předbíháme a tím se ho člověk snaží uklidnit. Takže odpikávání trestu dopředu. Je pravda, že i teologie se posouvá a s tím se posouvá i náš obraz, naše vnímání Boha. Tak, jak ještě před pár set lety bylo normální otrokářství a citoval se svatý Pavel, že přece otroci mají poslouchat své pány. Trvalo nám nějakou dobu, než jsme pochopili, že to bylo v kontextu tehdejší doby, tehdejší kultury. Tak, jak to bylo tehdy možné, a že Bůh nás ale zvedal. Stejně tak se vyvíjí i ten náš obraz Boha. A taková ta středověká představa. Člověk zhřešil a stala se nějaká škoda. A ta škoda může být napravena jenom tím, že dojde nějakému přiměřenému trestu. A ten trest, který na sebe vzal Ježíš Kristus, a proto jsme zachráněni. A je to vlastně ale trinitární hereze, když to domyslíme do důsledku. Protože jakoby tady by byl Bůh Otec, ten tvrdý soudce, Ježíš Kristus, který odpikává tu vinu, aby ho usmířil. Mám ráda kancionálové písničky, ale u některých mě trošku se ježí vlasy, protože to tam tak nějak je. Ty skopím probodenost, tvé rány proudí krev. Jímž spásy naší cenu, nám hasíš boží hněv. Jo, to tam vlastně je. A právě důležité si uvědomit, že to je vlastně naopak. To právě říká pan teolog Ctirad Václav Pospíšil. Kříž neusmiřuje Boha se světem, ale naopak. Usmiřuje nás s Bohem. My jsme ti, kteří se hříchem od Boha odvrátili a skrze tu Kristovu oběť se k Bohu vracíme. Tak jak je to v listě Korinťanům, Bůh nám domlouvá, vám domlouvá našimi ústy, dejte se smířit s Bohem. Tak, ty ostatní obrazy už nebudu rozpitvávat takto do detailu. Nicméně stojí za zmínku Bůh výkonu. To je spojený s pocitem, že tu boží lásku si musím zasloužit nějakým výkonem, ale je tam ale, protože ten výkon nikdy není dostatečný. Takže si to můžeme představit jako takový veliký žebřík nebo schodiště a teď člověk se hrozně snaží a leze nahoru až plhá ze všech sil. Teďka dojde do toho mezipatra a zjistí, že tam jsou další schody. A tak znovu leze a leze a zjistí, že vlastně je tam další patro. A toto nemá nikdy konec. To je vlastně obraz Boha, který stále více vyžaduje a nikdy se nedá uspokojit. Tak, Bůh účetní, Bůh, který automaticky zaregistruje každé naše pochybení, přestupek, pak nám to sečte. Zase je to vidět i v různých textech. Kdybych vyvážila ten kancionál, tak jsem si vzpomněla na Jaromíra Nohavicu, tedy nebeská honorace, má svoje informace, co chtějí vědí o člověku, mají na to kartotéku a v ní jsou já. Tak to je přesně ono, Bůh účetní. Vzdálený Bůh, to je ten obraz, kterého už jsme se dotkli. A To byl hodinář, který teda natáhl nějak ten stroječek a už ho nechává běžet, už dál nezasahuje. Není možné na něj došáhnout, spojit se s ním. Bůh smrti. Já hodně často, když se bavím nejenom o spiritualitě, ale i právě duchovním životě, Boží vůli, tak používám tady tento obrázek, nebo jiný, ale podobný, buď vůle tvá. A vždycky mě zaráží znovu a znovu, že to vlastně potkávám jenom na těch pomnících. Že jsem to snad nepotkala nikdy při oznámení nějaké radostné události. Jak kdyby ta Boží vůle byla opravdu něco, co je těžkého, tvrdého, náročného. Když řeknu Bohu, dělej si se mnou, co chceš, tak to znamená, že mě přejede tramvaj, přijdou všechny své úspory, kamarády, pověst a já nevím co. A Bůh nám říká něco jiného, Bůh nás zve k životu a ta jeho vůle je opravdu život plnosti. Ale někdy je to takto pokřivené. Tak, dotaz, jestli můj obraz Boha může ovlivňovat můj život, tak co myslíte?
Může.
Takže teďka přesunu tady k tomu plátnu.
Otázka, jak je myšlená ta kauzalita v té otázce, jako co je ovlivněno čím, protože se teda vyložit oběma způsobem.
Dá, no.
Takže jako odpověď ano, je velmi výmluvná.
Jo. Tak já se přesunu tady k tomu papíru, nebo to není papír, to je plátno, je to poster, který jsem teď vezla na jednu mezinárodní konferenci o spiritualitě a zdraví. A tak jsem měla to pojmout trošku kreativně a dotknout se těch obrazů Boha takovým jako netypickým způsobem. A říkala jsem si, že by bylo dobré se podívat na to, co vlastně říká současný výzkum o tom, jestli tedy opravdu ten náš obraz Boha nějak ovlivňuje naše zdraví a pokud ano, jakými cestami se to může dít. A když se zabýváme spiritualitou nebo náboženstvím a zdravím, tak tam jsou takové základní cesty, to znamená zdravé chování, věřící třeba méně kouří, méně pijí, nestřídají sexuální partnery a podobně, mentální zdraví, fyziologie, to ještě vysvětlím, a taky sociální vztahy, to znamená chodím do kostela, potkávám se s lidmi, mám možnost vytvořit si tam přátelství, dobré vztahy. A tady tohle všechno má vliv na naše zdraví. A tak já jsem se tak pokusila si to trošičku rozčlenit, jestli se to může lišit podle toho, jaký obraz Boha máme. A tady ty červené, to asi úplně neuvidíte, ale to jsou teda články, které se přímo týkaly těch jednotlivých obrazů Boha, pak jsem to ještě doplňovala z některých podobných, kde se to dalo vydedukovat. Je to tak, že když máme obraz Boha, který je nějak právě tvrdý, náročný, kritický, tak možná nám to může pomoci v těch vztazích, že stále budeme chodit do kostela, nebo budeme stále méně kouřit a budeme žít dobře, třeba i ze strachu. Ale ukazuje se, že je to spojené s vyšší náchylností k depresi, k úzkosti, což je asi logické, pokud se bojím, že udělám někde krok vedle a Bůh mě za to potrestá. S nižší životní spokojeností, negativními pocity, myšlenkami, skrupulozitou. A co se týká vztahu k ostatním, právě ten název přednášky tak trošku naznačuje i to, co jsem chtěla říct. Jsem jako je můj Bůh. Pokud mám Boha, který je tvrdý a kritický, tak který soudí ostatní, když se nechovají dost dobře, možná, že i já se budu takto chovat, že budu ostatní soudit, budu se dívat na ně zpatra. A ty studie to potvrzují, že opravdu lidi s tvrdým obrazem Boha jsou méně shovívaví k ostatním a naopak často mají tendenci být nějak v tom postoji moci, mít nadvládu nad ostatními. Jsou to zastánci trestu smrti, jsou to zastánci válečných intervencí. A co je zajímavé, dokonce se to projevuje i na fungování našeho těla. To byla třeba jedna studie, která byla dělána na pacientech s AIDS. A zjistilo se, že pokud měli právě takový tvrdý obraz Boha v sobě, tak měli dokonce o polovinu nižší počet CD4 buněk, to znamená jednoho typu bílých krvinek. Takže i to naše tělo na to takto reaguje. Tak. Tak naopak zase ten obraz milujícího Boha byl spojený s nižším výskytem deprese, nižším výskytem úzkosti, větší spokojeností, lepšími myšlenkami. A pak je tady tak zvláštní větev toho vzdáleného Boha, kde někdy těžko říct si, z čeho to vlastně může pramenit, protože možná je Bůh pro mě vzdálený, protože o něj nedbám a nemodlím se, nestarám se. A nebo je vzdálený, protože se ho vlastně bojím, tak jsem si z něho udělala dědečka na vláčku. To se mnou bude dělat ještě něco jiného. A nebo může být vzdálený v této chvíli, protože procházím nějakým bojem vnitřním, což může být dokonce i růstový boj, ale může to být spojeno tady s tím pocitem boží vzdálenosti. A to jsou věci, které jsou náročné i na naši psychiku, i na naše tělo. Takže toto jsou vlastně ty jednotlivé větve, jakými se ty jednotlivé obrazy můžou dotýkat našeho života, našeho zdraví. A? Dobře, takže jenom ještě dva nebo tři takové už obrazy, jenom bez komentáře. Bůh loutkář, to asi mluví samo za sebe. Možná je to spojené právě s takovou tou urputnou snahou poznat boží vůli za každou cenu, abych někde něco neudělala špatně. On je vlastně zatím zase ještě nějaký jiný obraz, nějaký strach. A já právě vždycky říkám, že ten život s Bohem to není to, že jsme loutka, ale je to pozvání k tanci. A já v tom tanci nejsem smeták, ale jsem někdo, kdo ten tanec spolu utváří. A k tomu nás Bůh zve. No a poslední, Bůh automat. Ale já to v praxi potkávám, prostě hodím ty modlitbičky a jak to, že to nevypadlo a jak to, že mi Bůh neodpověděl a tak se třeba lidé zlobí a jsou zklamaní a ono to, takhle to nefunguje. Tak. Otázka je, kde se v nás tady tyto věci berou? Když přece mluvíme o tom, že je Bůh láska, když to čteme v Biblii, když o tom slyšíme, kde jsou ty kořeny? Jak jsem zmínila, tady ta přednáška je pojatá tak trošku z různých úhlů pohledu toho biologického, psychologického, spirituálního, praktického. A já se teď dotknu trošičku právě toho překryvu biologie, psychologie, co se s námi vlastně děje, když prožíváme různé emoce. Když prožívám lásku, dává to energii, dává to život. A v mém mozku se aktivují ty oblasti, které jsou právě spojené s empatií, to znamená s naladěním se na ostatní, s vnímavostí vůči ním. Vyvoluje se mi do těla hormon oxytocin, což je hormon, který podporuje důvěru, dobré vztahy, radost z přítomnosti druhého, obětavost. A tady toto všechno se tedy děje, když zažíváme dobrý vztah. Já se omlouvám, ta prezentace ještě než jsem odešla, tak vypadala docela dobře. Teďka tam občas něco přeskočí nebo chybí. Nicméně ten nadpis, který tam chybí, je hněv. Co se děje, když prožívám hněv? A v mém mozku se v té chvíli aktivují oblasti, které jsou spojeny s reakcí v ohrožení. To znamená, musím se připravit na útěk nebo útok. Jo, takové ty staré kořeny v nás, staré reflexy. A protože v té chvíli se snižuje aktivita v mojí mozkové kůře, tak ztrácím také schopnost racionálně myslet, zhodnotit racionálně situaci, uvědomit si, co se vlastně děje. A snižuje se taky aktivita v těch oblastech, které jsou spojeny s empatií, s naladěním na druhé, s intuicí. Takže zároveň ztrácím schopnost si představit, jak se druhý cítí. Toto se ve mně děje, když začne bouřit hněv. Vyvolává to ve mně touhu trestat, obviňovat, propadá pesimismu, nebrat vážně logické argumenty, ono to jde těžko, když nemůžu pořádně myslet. A pozbuzuje to mozek tak, že člověk brání svůj pohled bez ohledu na to, jestli je správný nebo ne. Vyvolává to předsudky, vyvolává to nesprávné čtení emocí ostatních, jak jsem říkala, protože se na ně nedokážu naladit, tak mám pocit, že oni se také zlobí a vlastně se tím zesiluje ta spirála ve mně. Předpokládá mě u ostatních. Může to dokonce poškodit můj mozek. A dokonce se může stát, že si ani nevšimneme, že se zlobíme. Bude to takový falešný pocit klidu a jistoty. Když vidím někoho, kdo se hněvá, tak specifická část mého mozku ten pocit začne zrcadlit. A podobně funguje můj mozek, i když se dívám na televizi, když se dívám na špatné zprávy, když se dívám na násilí v nějakém filmu. Nebo i stačí jenom, když si čtu o negativních emocích, už to něco v mém mozku vyvolává. Začnu mít tendenci se také zlobit, prožívat negativní, agresivní myšlenky. Když vidím obličej někoho, kdo je rozhněvaný, stačí méně než vteřina, aby už můj mozek odpověděl strachem a roztočí se ta spirála násilí, kterou jsem zmiňovala. Naopak, když odpovím láskou, soucitem, úsměvem, ten mozek druhého bude reagovat na mou vlídnost. Já říkám právě mozek, protože to jsou reakce, které jsou velmi rychlé a často jsou mnohem rychlejší než naše uvědomění. Takže tady z tohoto úhlu pohledu to biblické nastav druhou tvář je vlastně velmi dobrý recept, protože to je taky jediné, co může tu spirálu nějak přetnout. Když se bavím s lidmi, třeba v rámci duchovního doprovázení, hodně často se setkávám s jedním takovým jevem, a to, že mi lidi řeknou, no teď já vím, že mě Bůh miluje. Já o tom čtu, já tomu chci věřit, ale já to tady takhle nějak neprožívám. A je to vlastně rozdíl toho racionálního obrazu, toho, co mám v hlavě, a toho emocionálního, těch mých pocitů. Tohle je poslední takový vědečtější slide, já to vysvětlím. Právě současný výzkum rozlišuje dvě tady tyto vrstvy, které jsem pojmenovala a které opravdu potkávám i takto v praxi. A říká, že ten God koncept, takové to vědomé, to je vlastně to, co řeknu, když bych měla popsat Boha, co si o něm myslím, co si myslím, že si myslím. Tam zasahuje vliv náboženství, rodiny, toho, co slyším v kostele, co si přečtu v Biblii nebo v jiné knížce. A proti tomu je God image, to je ten obraz. A to je vlastně něco, co je hlouběji v nás. Je to můj prožitek Boha, jak se cítím ve vztahu k Bohu, jak Boha vnímám, jak vnímám, že se Bůh dívá na mě. A ten obraz je nevědomý právě z té své podstaty. Když jsem před chvíli mluvila o tom, co s námi dělají různé emoce, zkusme si to teď propojit. Když si představím někoho, kdo je pro mě tvrdá autorita, kritická autorita, jak jsem říkala, můj mozek se začne připravovat na nějaký útěk, útok, jo? Prostě vyvolá toto napětí. A ono se ví, že když se modlíme, tak náš mozek vlastně odpovídá stejně, jak když se rozmlouvám s jiným člověkem, že se aktivují stejné oblasti v mozku. Jinými slovy, že ten prožitek modlitby je vlastně stejně reálný pro můj mozek, jako když se bavím s jiným člověkem. Co nám z toho plyne, pokud mám Boha jako někoho, kdo je ten tvrdý policista, tvrdý soudce, ve chvíli, kdy se k němu obrátím, něco ve mně bude reagovat. Takovýmto způsobem, že to, mě to možná trošičku sevře, vyvolá to nějaký strach, pocit, jestli jsem někde neudělala chybu. Pokud Boha vnímám jako někoho, kdo mě miluje, komu na mě záleží, potom zase budu aktivovat ty oblasti, které jsou spojené se vřelostí, s naladěním se nejenom na Boha, ale taky na druhé kolem mne a budeme to otvírat. co může stát, ještě znovu zpátky k těm kořenům tady, že se v nás vytvoří ten negativní obraz, ten negativní pocit, když máme v hlavě něco jiného, a to je vlastně spojeno s našimi ranými zkušenostmi a s naším vývojem. Asi do věku 3 let se vyvíjí převážně pravá hemisféra, což je vlastně oblast mozku, která je spojená s vnímáním symbolů, pocitů. A ty malé děti prostě nemyslí ve slovech. Já vám neřeknu, já se cítím tak a tak, ale myslí v obrazech. A je to pro ně takhle nějak přirozené. Až do toho věku 3 let potom se začne v tom vývoji střídat taky levá hemisféra. A levá hemisféra, to je právě sídlo informací, slov, uspořádanosti. Podobně jako když se učíme třeba hrát na klavír nebo jakoukoliv jinou dovednost, ze začátku nám to třeba nejde, musíme si na to dávat pozor, ale po nějaké chvíli se to zautomatizuje a tu činnost už budeme dělat tak nějak samovolně. A podobně vlastně se náš mozek učí i jiným věcem, učí se také vztahům. To znamená, pokud třeba malé děti zažívají svoje rodiče nějakým způsobem, vytvoří se v nich taková mapa, neuronová síť a vyvolá to určitou odpověď. Je dobré se chovat tak, není dobré se chovat jiným způsobem, a už to je vlastně něco takového automatického, jak když řadím v autě během jízdy nebo když hraju na klavír. A já zkusím teďka říct trošku podrobněji, jak to vlastně může tady vypadat. Tady jsme trošičku v psychologii. Tak když se vlastně autor tady této teorie, pan Bowlby, když se zabýval ranými zkušenostmi, tak rozlišil 3, pak se dodala 4, takový základní typy vztahu dítěte k rodičům. Bezpečná vazba, to je asi u nějakých 65% říká se lidí, znamená, že to dítě je schopné separat se od rodiče, když ta maminka na chvíli odejde, tak to zvládne. Když je vystrašené, tak běží k rodičům. Když se k tím rodičům vrátí, tak to v něm vyvolá příjemné emoci. A maminka je mu samozřejmě bližší než nějaká cizí paní. A protože jsem říkala, že to je něco, co se učíme, co nám v tom životě zůstává, když si to třeba úplně neuvědomujeme, tak jako dospělí máme podobnou tendenci potom. To znamená, člověk důvěřuje, je schopen trvalých vztahů, mívá dobré vědomí vlastní hodnoty, je mu příjemné se sdílet, vyhledávat podporu ostatních lidí. A tady toto, co jsme se vlastně naučili ve vztazích s lidmi, tak si nevědomky přenášíme i do vztahu k Bohu. To znamená zase, když se dělali různé výzkumy, tak se zjistilo, že to zdravé prožívání vztahu k dospělosti je spojeno se zdravým vztahem k Bohu, s důvěrou, s tím, že je nějak snadnější vnímat Boha jako milujícího, jako pečujícího. Když přijdou otázky, pochybnosti, tak ty sice přijít můžou, ale nevykolejí mě. Vyvolává to ten pocit, že se najde odpověď, že ji možná nemusím vidět v této chvíli. Člověk je schopný sdílet s Bohem svoje pocity, pozitivní i negativní, slabé stránky i boje, a nebojí se při tom, že ho Bůh za to odsoudí, že ho opustí. A právě je tam jistota té boží role, toho pozvání k životu. To znamená, jako nemusí ti rodiče být úplně dokonalí, ale v zásadě pokud odpovídají na potřeby toho dítěte, když to dítě pláče, tak tam jsou s ním, jsou na něj naladění, ta maminka, tatínek, tak dítě se vytváří takový bezpečný vztah ke světu. A někdy to ale může být trošičku narušené. A to jsou třeba rodiče, kteří právě tu roli úplně nezvládají. A takové děti se třeba rodičům vyhýbají, nebo když se něco děje, tak k ním nejdou. A Nebo si klidně vyberou to cizí paní před svou maminkou. Zase to je důsledek něčeho, co se naučili. Jo, že třeba to dítě brečí a ten rodič nereaguje, v tom dítěti to vyvolává nějakou frustraci, tak se naučí, že je lepší nebrečet a zvládnout to sám. A je to něco, co si potom nese ten člověk do života. Takže může mít problémy si pustit k tělu druhé lidi, otevřít se vztahům, nechce se mu úplně sdílet ty myšlenky. Zajímavé, že spíš mají tendenci tu rodinu idealizovat a je to asi tak pětina lidí. A pokud člověk něco takového zažije, ovlivňuje to samozřejmě i ten vztah k Bohu. Možná si vzpomeneme na ty procenta, že to tak vlastně i může nějak odpovídat z toho úvodního výzkumu. A souvisí to se vnímáním Boha jako někoho, kdo je vzdálený, kdo je nedostupný. Takže ti lidé budou spíš lpět na nějakých formách, na nějaké tradici, ale budou se spíš vyhýbat osobním formám modlitby. A ten vztah k Bohu může jít tak jako různě nahoru, dolů. Může tam být problém s důvěrou. Navenek můžu chodit do kostela, můžu být ultra zbožná, ale tam uvnitř to bude spíš o tom zvyku, než o opravdovém vztahu živém. A taky to může být hodně často spojené s odporem a hněvem vůči Bohu. Mimo jiné, teďka jsem právě slyšela jednu přednášku na tady ty duchovní boje a problémy a zhruba 50% lidí uvádí, že zakoušelo tady ty pocity hněvu třeba ve vztahu k Bohu, takže to rozhodně není nějaká hřídká zkušenost. Ambivalentní attachment, to znamená, když ten rodič chvíli je k dispozici a někdy zase není, to dítě vlastně neví, co si z toho vybrat. Je pro ně stresující, když je od rodiče oddělené, ale nějak je neutěší potom, když se ta situace navrátí, asi protože tam zůstává ta nejistota, co vlastně bude dál, kdy se to může opakovat. Takže je to spojené s takovým strachem z opuštění, ze ztráty vztahu, s vnímáním sebe sama jako někoho, kdo to nemá v rukou, kdo je v tom nekompetentní. Je to nějakých 10-15%. A ve vztahu k Bohu to může vyvolat takový možná navenek přehnaný styl modlitby, že budeme Boha prostě zahlcovat. Budeme mít pocit, že musíme neustále mu něco připomínat, aby na nás nezapomněl, ale zároveň tam bude ta ambivalence, bude tam strach, no ale co, když jej tím obtěžují a nezlobí se na mě. A tyto lidé budou využívat především prosebnou modlitbu. A můžou Boha opravdu milovat, ale taky bojovat s tou důvěrou, Boží lásku a péči. Takže tam je právě problém toho, co vnímám ve své hlavě a co vnímám ve svém srdci. A ty krize můžou být doprovázeny pocity viny, strachem. Může být nepříjemné vůbec to přinést před Boha, bavit se s ním o tom, co se děje, protože to může být spojeno s nějakým pocitem, že se třeba Bůh rozlobí nebo mě Bůh odmítne. Když se Bůh zdá daleko, tak viní sebe sami. A tady toto asi spíš proběhnu rychleji, to je takový vzácnější typ, kdy rodiče jsou třeba opravdu nějak vážně psychiatricky nemocní, nebo jsou to týrané děti a podobně. A tam je to spojeno opravdu s velkým problémem ve vztazích. A těžko ti lidé vám i nějak jako povypráví o té své zkušenosti, nebo budou těžko schopni vyjádřit, co se v nich děje. A ve vztahu k Bohu to bude právě spojené s takovým pocitem soběstačnosti, který je spíš na tom povrchu. A spíš je to taková oportunistická víra, že mi to něco přináší. Bůh je vnímán jako vzdálený, užitečný, jenom když něco dává. A spíš to bude typ lidí, který bude vyhledávat nějaké zvláštní duchovní prožitky. A asi ne úplně jakoby v tom křesťanském duchu. Já bych se chtěla zeptat, jestli je to trošku srozumitelné, nebo jestli k tomu mám něco víc ještě říct?
Pořádku.
Pořádku. Já se omlouvám, mě trochu bolí v krku, tak já mluvím potichu, ale když tak, já nevím, zamávejte nebo něco, jo? Já už se víceméně blížím ke konci. A to je otázka, co se s tím dá dělat. Možná bych se v této chvíli rozdělila o svoji osobní zkušenost. Když jsem třeba vedla biřmovance nebo se bavila s mladými, tak jsme se vždycky věnovali i tomu tématu obrazy Boha. A takže jsem jim vykládala o tom, že Bůh není automat a Bůh není policista a Bůh není soudce, a tak už jsem si myslela, že to mám všechno nějak zmáknuté a už vím, jaký tady Bůh není. A byla pro mě hodně silná zkušenost, když jsem během svých 30denních exercicí, teďka to bude už nějaké 3,5 roku zpátky, zjistila, že vlastně Boha ještě vůbec neznám. Že Bůh je ještě o hodně jiný, než jak jsem ho vnímala do té doby. A to už jsem byla vlastně v noviciátu. To znamená, jsem se připravovala na řeholní život. A myslela jsem si, že už jsem s Bohem přece leco prožila. A to byla taková hodně silná připomínka toho, že nikdo z nás, tak jak tady sedíme, nemáme ten obraz Boha dokonalý. Nikdo ho neznáme takového, jaký je. A Bůh je mnohem větší. A kdybychom dokázali poznat, dokázali vnímat tu jeho lásku, tak náš život by vypadal ještě o hodně jinak. To znamená, není to o tom si poslechnout prezentaci a říct si, no tak s tímhle problém nemám, tohle Bůh pro mě není, takže to mám vlastně vyřešené. Ale je to o té otevřenosti tomu nechat se Bohem překvapit. Nechat Boha, aby se mi ukazoval, aby se mi dával poznat hlouběji. A to, co chci říct, že to tedy není moje lidské úsilí. Čím hlouběji budu v tom duchovním životě, tím víc budu vidět i stíny v sobě. Tím více si budu uvědomovat i to, že ten vztah není vždycky čistý. Všichni jsme zažili i nějaké zranění ze vztahu s lidmi. Nemusí to být rodina, ale ostatní vztahy nás taktéž formují a ovlivňují, tak jak je to tady napsané, rodiče a ostatní lidé. A neseme si nějaké rány do toho života, neseme si něco, co ovlivnilo naše fungování, naše myšlení. A může to v nás vyvolat bezmoc a můžeme si říkat, co tady se s tím dá dělat, nebo to už tak jako zůstane, nebo se budu hrozně moc snažit a opravím to. A tady to není o tom, co dělám já, ale je to o tom, co dělá Bůh, to je tady v první chvíli. Když se mu otevřu, když mu dám šanci, Bůh je ten, který je v tom procesu na mé straně, který mě chce vést k tomu, abych ten vztah s ním prožívala stále lépe a hlouběji. To je asi to nejzákladnější. Recept na život, můj oblíbený úryvek. Jeden znalec zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých a zeptal se ho: Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu řekl: Co je psáno v zákoně, jak tam čteš? On odpověděl: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Řekl mu: Správně jsi odpověděl, to dělej a budeš žít. Já čím víc se vlastně věnuji i té vědě, i té spiritualitě a psychologii, tím víc vnímám, že křesťanství, že třeba i takové desatero, tady Boží přikázání je vlastně opravdu vynikajícím receptem na život. A na život v plnosti a v radosti. Že to nemá být něco, co nás svazuje, ale co jsou právě takové směrovky na té naší cestě k Bohu. Pokud budu milovat, bude mě to otvírat druhým, bude mě to otvírat Bohu. A i ten můj obraz se bude proměňovat. A právě tento rok prožíváme rok milosrdenství, to znamená výzva v prohloubení toho našeho vztahu k Bohem, s Bohem. Abychom očišťovali ty naše obrazy, které můžou stát v cestě. Strach nás může někam dovést. Jak vidíme i na tom stromě, může to přinést i některé pozitivní efekty na náš život. Ale nikdy nás strach nedovede tam, kam nás může dovést láska. A opravdu, láska je to, co dává tomu životu barvu. A Bůh nám nepřišel říct si, když nebudeš dost dobrý, půjdeš do pekla. Ale ta radostná zvěst je o tom, že mu na nás záleží a že nás chce mít u sebe. A že nás chce mít blízko. A že je v tom s námi. Má smysl pracovat na obou těch rovinách, má smysl pracovat na tom vědomém obrazu, to znamená opravdu zkoumat, jak Boha vnímám, jaký je ten můj obraz. Velmi pomáhá, když o těch obrazech můžu s někým mluvit, protože všechno, co nějak vyslovím, nebo co mi někdo jiný pomůže vyslovit a dovyslovit, už mám více pod kontrolou, dá se s tím něco dělat. Můžu si uvědomit, odkud to pramení, že mi třeba paní učitelka ve školce vždycky říkala, pán Víček tě potrestá, teďka to tady zlehčí, ale nějaké ty zprávy, které jsme dostávali v životě, které nás formovaly. Můžu si uvědomit, že Bůh není jako můj otec, nebo strýc, nebo dědeček, nebo matka, nebo teta, nebo zlý soused, nebo pan učitel, nebo nevím, kdo mohl ovlivnit moje vnímání rané. Toto třeba potkáváme, když se nějak více zabýváme tímto tématem, třeba i na různých kurzech, že lidi říkají, že to je vlastně něco, co jim přináší úlevu, když si uvědomí, odkud to pramení a že Bůh je jiný. To znamená pojmenovat si ty obrazy. A číst písmo jako radostnou zprávu. A pokud pro mě nějaký úryvek není tou radostnou zprávou, tak mám právo nad tím přemýšlet, mám právo se Boha ptát. Ale jak tomu mám rozumět? Teď ty říkáš, že ti na mě záleží a že chceš tedy můj život, že mě miluješ. Proč to takhle zní tvrdě, zvláštně, nepochopitelně? Je důležité se uvědomit, že písmo mluví jazykem tehdejší doby, tehdejší kultury a že Bůh se snižuje na tu úroveň tam, kde jsme. Že nás takhle jako netahá někde, kde bychom to nebyli schopni ještě pochopit, ale že přichází tam, kde vlastně lidi jako společnost, jako tehdejší civilizace byli. To znamená, vidím ve Starém zákoně, může být veliký posun říct si oko za oko, zub za zub, protože už to není, že když ti někdo vyrazí zub, tak ty mu vyrazíš tři. Ale že tam je najednou nějaký posun, že má to být jako ne víc. A takhle nás Bůh krůček po krůčku doprovází a vidíme i v ten Bible není, je to výpověď o Bohu, ale je to taky výpověď o lidském vnímání Boha. O tom, jak se naše lidské vnímání Boha proměňovalo a posouvalo a jak postupně jsme dokázali stále více vnímat tu jeho lásku. V každém případě, pokud máme nějaké úryvky, které k nám promlouvají, které nás nějak něco trošičku tak rozhýbou, posunou, má smysl v nich zůstávat, má smysl se k ním vracet. A nevědomý obraz Boha skrze zdravé vztahy. Možná přemýšlíte nad tím, proč tam je ten laboratorní obrázek. A je to jediný obrázek, který jsem, nebo nejvhodnější, který jsem našla ke spojitým nádobám. A možná víte, co mají ty spojité nádoby společné. Že ta hladina tekutiny je ve všech stejná, stejně vysoká. A tak to funguje v našich vztazích. To znamená vztah sobě, druhým a k Bohu. A nemůžu doopravdy milovat druhé, jestliže nemám ráda sebe. Natolik, nakolik jsem schopná mít ráda sama sebe, natolik jsem schopná milovat druhé a Boha. Jinak to bude vždycky něco takového povrchového nebo umělého. Nakolik dokážu milovat Boha, natolik budu schopná milovat sebe. To znamená, když jsme se bavili o tom, že ty naše vztahy nás mohly také lecos pocuchat, porušit, znamená to taky, že můžou být cestou k tomu, aby se ty věci napravily. Že když budu zažívat přátelství, když budu zažívat lásku, když budu zažívat přijetí, ty moje neurony se budou pomaličku zase tak přesíťovávat, bude se tam vytvářet taková nová cestička v tom mém mozku. A ta hladina bude stejná. To znamená, i můj vztah s Bohem se může proměňovat právě skrze zážitek dobrých vztahů. Protože mě to Bohu otvírá, protože jsem najednou schopná ho více pustit do svého života a více mu věřit a více se o něj opřít. Velmi pomáhá pustit Boha ke slovu, aby nám mohl on sám říci, jaký je. To znamená třeba jenom na něj nechrlit nějaké slovní modlitby, ale umět taky zůstat v tichu. Třeba si jenom tak zavřít oči a představit si, že Bůh na mě hledí a že to je opravdu pohled, který je láskyplný, kde není žádné odsouzení. Že to je pohled někoho, komu na mě neskoná, ale záleží. A třeba opravdu jenom tak zůstat v tichu a nechat takto Boha, aby se na mě díval. Pomáhá i třeba imaginativní modlitba, kdo jste ji potkali, je to vlastně z té modlitby, který hodně prosazoval nebo rozšířil svatý Ignác Loyoli. Počívá to v tom, že právě zapojím svoji představivost. Když mám nějaký úryvek z Bible, tak si zkusím představit, že jsem na tom místě dění, že zkusím vnímat, cítit, slyšet, co se tam děje kolem mě. A nechám Boha, aby do toho vstoupil, aby si použil i tu moji představivost. A je to vlastně něco, co nejde úplně tou slovní cestou, co znamená taky, že se to může dotýkat těch hlubších vrstev. Stejně jako zážitky vztahů, to není o slovech. A uvědomělost, to vlastně souvisí s tím, co jsem říkala, mluvit o tom, co se ve mně děje, co prožívám. I o tom, co třeba není úplně v pořádku. Ve chvíli, kdy to někomu řeknu, nebo kdyby někdo jiný pomůže pojmenovat něco, co tam vidí, už je to něco, co je na povrchu. Už to není to nevědomé, už se s tím dá něco dělat lépe. I to, když se jenom na konci dne ohlédnu za tím, jaký ten den pro mě byl, co se dělo, kde Bůh byl, kde byl život právě, anebo naopak, kde mě něco rozhodilo, zklamalo, kde se něco dotklo. Takové to drobné věci mi můžou pomoci uvědomovat si, jak vlastně funguji uvnitř. A může to být cestou k tomu, aby Bůh mohl více říkat, jaký doopravdy je, a já, abych se tomu mohla více otevírat. No, tak já myslím, že jsem víceméně na konci a že jsem taky vyčerpala čas na přednášku. Takže teďka je prostor na dotazy, cokoliv vás napadá, nebo připomínky, nebo zkušenosti.
Mně se strašně líbí citát Františka z Assisi, aby člověk měnil, co se měnit dá, neměnil, co se měnit nedá, a aby to jedno od druhého uměl obrovský rozeslat.
Díky.
Pokud tady není další dotaz, tak já bych se vrátil k vám, k tomu vašemu výzkumu, který realizujete přes Teologickou fakultu Olomouci v Palackské univerzitě. Já vím, že tam studujete parametry spirituality, modlitby, nebo plánujete tady toto studium, modlitbu, meditaci, ve vztahu chemickým sloučeninám, které se vytváří v mozku, říká se neurohormony. Takže vy v podstatě se snažíte nějakým způsobem utvořit vztah mezi těmi molekulami, které nějakým způsobem se množí a zase snaží ve vztahu právě k našim emocím, k naší psyché, včetně tady té spiritualitě. To je předmětem vašeho základního výzkumu doktorského studia.
Já jsem tady původním vzděláním molekulární biolog, takže mi se to vlastně všechno tak nějak propojilo. Ještě si v této chvíli dělám psychoterapeutický výzkum, takže se snažím kombinovat právě tyto přístupy. A dělám to právě proto, že mi přijde, že je důležité o tom mluvit. A že je důležité pracovat na všech těch frontách, pracovat na zdravé teologii a zdravé spiritualitě. A to může být i právě tím, že se podívám na to, jak to v tom životě je. Právě proto jsem si dala tu práci, abych porovnávala, co tady s námi dělá, když mám takový nebo jiný obraz Boha. Protože pokud mě můj obraz Boha dělá depresivní a úzkostnou a tvrdou k ostatním lidem, asi s ním není něco v pořádku. Asi je, to znamená, že bych se Boha měla ptát, Bože, pomoz mi, aby to bylo trošku jinak. A právě ta cesta je pro mě i skrz vědu, skrz ta data. Pokud moje tady tělo reaguje stresem na někoho, kdo je kritický, pokud reaguje příjemnými emocemi, laskavostí na někoho, kdo je mi blízký, kdo mě přijímá, tak by to mělo být podle mě tady prokazatelné i v modlitbě nebo i prostě v tom vztahu k Bohu. A to je něco, k čemu bychom se chtěli posunout. Má to tedy potom praktické důsledky, všechny tady ty výzkumy ohledně spirituality a zdraví, protože to pomáhá zdravotní péči v nemocnicích, že ti lékaři prostě potřebují dostat do ruky nějaký papír o tom, že to ti pacienti potřebují a že jim pomáhá, když můžou se s někým bavit o víře a že tam vlastně potom nezůstanou v té nemocnici tak dlouho a že jim tam nebudou umírat a tak dále. A no, prostě to má docela široký dosah, tady toto. Takže bych chtěla zkusit rozběhnout takový výzkum o obrazech Boha a o tom, co to vlastně s námi dělá. Kdyby vás zajímalo, jak na tom jste, třeba byste se chtěli dozvědět i něco k sobě, něco o sobě, budeme velmi rádi, když se zapojíte. třeba můžu, nevím co, dát nějaký papír, nebo můžete napsat Renatě, nebo já nevím. Prostě budeme rozbíhat takový široký výzkum, a, nebo i kdybyste věděli o někom, znamenalo by to anonymně se zapojit, třeba vyplnit nějaký dotazník, nebo když by vás to potom zajímalo více, tak se dát do nějakých laboratorních testů, že třeba, nevím co, dáte vzorek slin.
No. Mohla by Sklárko trošku, prosím tě, rozvinout jenom to, co to dělá s naším tělem, když já toho Boha vnímáme tak pozitivně, jako že je milující. Aby si člověk uvědomil, jako, aby to měl uvědomě podložený, co se v té chemii odebralo.
Ono to, tohle totiž není prokázané zatím. Nebo ten, mě láká ten hormon oxytocin, což je vlastně takový úplně celosvětový boom, jsou na to tisíce článků, tisíce citací. A je to vlastně hormon mezilidských vztahů, který se vylévá, když s někým prožívám blízkost, když je mi s ním dobře, když mě má rád a vlastně funguje jako kruhovým způsobem. To znamená, když jsem s tím člověkem, tak on se vylévá a já s tím člověkem chci být, protože je mi dobře. Podporuje to vztah mezi matkou a dítětem, ale podporuje to vlastně všechny mezilidské vztahy. A mě trošku vadí, že spousta těch článků a výzkumů, které se zabývají vírou, tak říkají, no, tak oni jsou zdravější, to se prostě nedá popřít, jako je pravda, že ti lidi mají delší život a menší výskyt různých typů nemocí, to tam, ty fakta tam jsou, ale vědci říkají, no, tak to je proto, že tam mají ty sociální vztahy, anebo proto, že tady jako mají to zdravé chování a něco, mají smysl života, dobře, to jim necháme, ale nějak tam chybí ta dimenze toho vztahu. A já bych právě chtěla i říct, že to není o tom jenom, co se děje, ale že opravdu je to ten vztah s Bohem, který proměňuje život. A pokud by to tady fungovalo, tak by ten hormon měl být přítomen, i když zažívám dobrý vztah s Bohem. Protože asi máme nějaké, možná jsme zažili, že jsme se modlili a bylo nám nějak dobře. A jako nejsou pocity nebo myšlenky, které jsou odtržené od těla. Vždycky se to nějak děje v těle. Já nemůžu Boha dokazovat skrze svoje tělesné reakce, ale můžu vnímat to, jak moje tělo reaguje na Boží přítomnost. A to věřím, že zase, kdyby se třeba tady tohle podařilo nějak posunout, tak je to další argument pro to, aby se to bralo vážně, aby se lidem vycházelo vstříc tady s těmi potřebami.
Ale to asi je vědecky neúplně dokazatelné, to bys musela mít nějaké ty sondy na člověka v momentě jeho rozjímání.
Oni jsou, to jsou, no. A to jsou... Tyhle věci se taky dělaly, studovaly se třeba i různé meditace, co to vlastně dělá s mozkem. Ať už to byly teda nějaké františkánské řemanice, a tam bylo i teda mnější různí buddhističtí, tam zjistil, že se třeba odkrvuje nějaká část mozku, která je normálně vlastně zapojená permanentně a zapovědná za lokalizaci v čase a prostoru. Takže to jsou takové zajímavé věci, které se dějí a něco z toho už se ví. Nevím, jestli jsem teď odpověděla na to.
Jo.
Jako já, takhle, mě jde o tu praxi. A mě jde o to říct, že když tady tohle pomáhá, tak jedna, které se to dostane k těm lidem, kteří to potřebují.
Člověk to cítí, že to taky.
Jo, ale i prostě, jako nejsme oportunisté, nebudeme chodit do kostela, protože budeme zdravější, ale zároveň, jako, pokud je to zdravé, tak by to asi se mnou mělo něco pozitivního dělat. Nebo minimálně budu méně nemocná, nebo méně vystresovaná, než bych byla, když bych nebyla věřící, nebo ten vztah s Bohem neměla. Tak já prostě vnímám, že zapotřebí o těch obrazech Boha mluvit a i tu teologii ozdravovat.
Vlastně jestli souvisí i to, jakým způsobem člověk zpracuje utrpení, těžkosti, kříž.
Jo, ano.
A můžeme to naopak postavit taky pozitivní i v tom nejtěžším utrpení. Jak říká Pán Ježíš, moje jeho je příjemné, tak je to myšleno.
Jo.
Takhle.
Jo.
Můžu?
No.
Přátelé, mě to nedá, mě to vyprovokovalo, ale já si myslím, že myšlení a pocit Boha, já to neumím dát dohromady. Já jsem původně technokrát. Studoval jsem kybernetiku, nebyl to koníček, byl to pro mě kůň. My jsme končili fakultu a my jsme byli přesvědčeni, že platí kauzalita, a když teda platí kauzalita, tak když jsem se narodil, tak je stejně jasné, jaký můj život bude, jestli ta kauzalita platí, teda příčina následek, jo? Když se narodil kluk v Mikulově, asi nebude Havířem. Kluk z Karviné nebude Vinařem, hrubě řečeno, jo? A tak jsme tak potom po absoluteoriu jsme dokonce založili, promiňte, fekalorovickou společnost. Základní myšlenka byla, dámy a pánové, proměnou, všechno stojí za hovno, protože je předem dáno. Ano, a dělali jsme tomu takové všelijaké rozbory, samozřejmě v hospodě, třístránkové, čtyřstránkové texty, a pořád jsme jeli přes ten rozum, přes tu kauzalitu. Potom nám do toho vlezl Heisenberg s principem neurčitosti, no tak jsme přešli na pravděpodobnost, a zkrátím to, byla doba, kdy jsme uměli počítačem řídit celou elektrárnu, celý provoz železnic na velkých rozlohách, rozvoz dodávku plynu a podobně. No, já jsem chtěl tento princip, ten počítač, nasadit na podnik a podobně. Víte, k čemu jsem došel? Když tam bude jeden jediný člověk, tak celá kybernetika se hroutí. Uklízečku tam dáte a ona vám to rozjede. Uřídím elektrárnu, uřídím lokomotivu, uřídím všecko, technika pojede, dejte jednoho člověka. Tak jsem tak potom dva roky spekuloval, víte, na co jsem došel? V každém z nás je střípek, odraz, kus Boží slávy. A ten pán mu to nechce. Já jsem se tím trápil kolik roku, on tam potom tak seděl a tak se na mě cudil. Já říkám, no tak machruj, stejně to nepůjde. Pak kybernetika končí tam, kde je jediný člověk, může to být nevzdělaný člověk, uklízečka, kdokoliv, nejde to. Tam končí matematika, kybernetika, všecko. Tak jsem poznal Pána Boha, to tu byl ještě otec Evžen, no dalo nám tu trochu práce, než jsem se tak jako skorigoval. Já ho dnes vidím, přátelé, v každém neživé přírodě, v každém krystalu. Ten, ta příroda mohla být škaredá v prachu, on je tam krásný krystal, ať je to sůl nebo cukr. Každá rostlina, každá děvčica, každý mladý člověk, starý člověk, všichni jsme parádní. Tak ho vidím furt okolo sebe. A jaký je to si netroufnu říct, akorát vím, že je, už jsou s ním možná smířený, nevím, jak on se mnou, a já nevím, jak si ho představuji. Vím, že je, s tím ho, a jak jste říkal, vůle tvá, cítím ho jako lásku, a pro sebe mě z toho vyplývá veliká úkola. Dlouho kecám po mě. Byla otázka, to se nám tak...
Já jsem přemýšlím, jak na to odpovědi, mě to vlastně taky asociovalo ještě další věci, ale jenom chci říct, že zase moje zkušenost je, že když se zabývám tou teorií, vidím, že je to něco, co se dá přenést do života. Že pokud si uvědomuji, z čeho třeba ty moje obrazy Boha pramení, že mi to taky říká něco o těch cestách, kterými je můžu opravovat. Že když pochopím, proč jenom slova nestačí, možná budu více otevřená něčemu dalšímu. A že to je vlastně něco, co může potom pomáhat i lidem, se kterými pracuji. Takže to mi přijde jakoby docela důležité i teoreticky chápat, ale rozhodně ta pokora je na místě. A já jsem dlouho přemýšlela vůbec, než jsem do tady tohoto výzkumu vkročila, protože jsem si pořád říkala, vůbec je to nějak jako správné, je to boží chvále tady tímto způsobem, ale hodnotím to podle toho, jestli to pomáhá k Bohu, mně, nebo těm lidem, kteří jsou se mnou. A minimálně sama o sobě můžu vnímat, že mě to pomáhá. Pokud mi to pomáhá, tak když budu den co den reflektovat, tak snad si to Pán Bůh taky povede, aby to jeho chvále bylo. Ale souhlasím.
Já bych mě jenom navázal, když tady potom se velmi líbilo, zejména o té pokoře, ale to téma toho studia a té práce se mi moc líbí. Já jsem si to pro sebe zhrnul, že je to pontifikace toho rčení věř a víra tvá tě uzdraví. Takže teď to chceme nějak změřit.
Ano, se to měří, no.
Nejde nějaké parametry a říct, ano, tohle se zvedne, je to nějaký hormon nebo něco. Takže to je a asi, nevím, jestli mluvím i za ostatní, ale já jsem myslel, že bych byl rád, kdybychom po nějaké době, jak budete mít nějaké výsledky, tak slyšeli, co je v této oblasti nového, jestli se vám podařilo to nějakým způsobem prokázat, změřit a říct opravdu, tímto směrem to jde. Protože asi všichni to kolem sebe vidíme, že to funguje, nevíme jak. Takže to je asi ta rozhraní té vědy a té víry, že věříme, vidíme to, máme ty praktické příklady a ta věda musí popsat, jak to vlastně funguje.
Teďka jste mě vyprovokoval, já se neodpustím ještě pár dovětků. Já jsem vlastně přijela totiž z té mezinárodní konference, kterou jsem zmiňovala, to bylo právě na spiritualitu a zdraví. Měli jsme tam ještě pár dní workshop s jedním pánem, který profesorem z Ameriky, který je světová kapacita jednička na tady tuto oblast. Takže nám právě i zhrnoval, co všechno se vlastně ví. A je to opravdu tak, že ta víra je spojená, nevím, s nižším výskytem kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny, větší délkou života. A dokonce jsou takové zajímavé výzkumy, že se zkoumaly telomery, což jsou vlastně takové konce chromozomu, které chrání chromozom, naší DNA, když se dělí. A ona se vlastně s každým tím dělením o něco zkrátí a právě když už se zkrátí moc, začne se projevovat známky stárnutí. Takže je to vlastně něco takového, taková časomíra naše, která je schovaná v těch buňkách. A oni zjistili, že tedy jsou trošku zmatené ty výsledky, jednak to bylo u nevěřících vysoké, v jedné studii, u druhých teda velmi nízké, ale pak každopádně byl takový trend, že čím více člověk prožíval ten vztah Bohu, tím více se ty telomery zůstávaly zachovány, že se prostě neskracovaly nebo se zkracovaly mnohem méně. Nikdo není schopný to vysvětlit, neví se proč, ale je to prostě jako změřitelné. Že tady... No, jo, jakože, takže on, děje se spousta různých zajímavých věcí.
Budeme rádi zase další informace.
Ještě, jak Bůh hledal dlouho slovo, které stvořilo vesmír, jako jenom tisíce jedna fraška, je to jako z knížky. Já nevím přesně, nedokážu to přesně říct jako doslovně, ale jak Bůh hledal dlouho slovo, které stvořilo vesmír. Jakože...
Na počátku bylo slovo, to slovo bylo.
Myslím, že i pro nás je to dlouhá cesta, ale je to dobrá cesta.
by se říct, že to je součástí takové teď té diskuze širší, co se týká toho psychosomatického přístupu vlastně vůbec k tomu konceptu, jakoby toho celostního zdraví.
Ono to tak je, že právě se teďka ta medicína začíná učit konečně dívat na člověka jako celek. A začínáme chápat, že přece nemůžeme jenom léčit kotník a rameno a ruku a oko, ale že...
Taky určitě no. Jsem úžasný a strašně podčepávý, aby se právě na vědecký úrovni zabývali věřící a vlastně přispívali fundovanými a právě tím pohledem věřících ze strany toho prožitku s Bohem, aby to nedefinovali jenom lidé nevěřící, kteří přinášejí taky a potvrzují plno věcí, ale samozřejmě tím, že ten prožitek niterný nemají a nemají ten vztah s Bohem, tak jim nedokážou ty věci tak definovat. A na druhé straně si myslím, že to bude, že je to úžasný přínos, když přinesete ten vhled právě z toho vašeho vlastně věřící, že to má obrovskou váhu, že ta společnost, která vlastně tím oddělením toho duchovního od toho fyzického, že vlastně teď, když poznávají, že to v podstatě nejde, pokud chceme poznat sami sebe, takže je to obrovsky přínosné, že jakoby nestojíme stranou tedy diskuze odborné.
Je to strašně důležité, to je nakonec to, co mě vyhecovalo do toho vstoupit, protože jsem si říkala, tak já tady budu sedět a přemýšlet, jestli je to tady správné a není. A všichni ti lidi, kteří o Bohu vůbec nepřemýšlí, neřeší, jenom se na nás dívají, jak na spolek zahrádkářů, tady budou psát články o spiritualitě a o tom, jak to tady ovlivňuje nebo neovlivňuje život. A já jsem si říkala, tak ale tam musíme nějak přinést to, co my prožíváme, nebo to, co my vidíme, pokud my to neřekneme, kdo to řekne.
Strašně důležité zapojit se do té diskuze, protože věřím, že plno lidí právě tím, že to má ty měřitelné, už dneska i ti nevěřící přináší měřitelné výsledky v té diskuzi, tak můžou poznat Boha osobně.
A může to taky pomoct, aby se, no, a aby se to nedevalvovalo. Jo, právě, jak říkám, se pořád oháním těmi pacienty, protože jsem přijela tady z té konference, ale je to i v jiných oblastech, aby se to bralo vážně, že člověk má tady tuto dimenzi a že pokud mu pomůžeme tu dimenzi rozvíjet, že to je k dobru. Kdyby se naučila toho Freuda, že je to tady nějaká neuroza lidstva a tak dále, tak teďka je zapotřebí tady ten obraz opravdu očistit a opravit.
Tak je zajímavé, že teologická fakulta právě se snaží teda zahájit i tento přístup k tomu výzkumu. To je velice, velice cenné a zajímavé. A konec konců, my jsme tady byli, známe jméno Gregor Mendel. To byl typický přírodovědec, byl to současný přírodovědec. Proto můžeme být na mě velice hrdí, protože je to zásadní základ té genetiky. Vědy, která je dneska enově vyžít. Takže přidá jedno a bude to něco jako
když bude Bůh chtít.
Zkuste mluvit trošku na vás, no, tady se
zpokojují
spolu.
Přijeme. Ano, chci
se zeptat. Jenom napadá, nejsem bezpředovědně orientovaná, takže jenom napadá, že třeba tady jako je víc proměný, že třeba může být spokojený nevěřící, spokojený buddhista, který nemá toho osobního Boha, jako jak se s tímto pak v tom průzkumu vypořádat, protože může být klidně nespokojený katolík, že jo?
Může.
Jo, že najít vzorek 100% katolíka, který je ve všech oblastech svého života prostě spokojený, asi není úplně jednoduché.
No, to už je potom o tom designu výzkumu. A tady tohle já totiž vůbec nepopírám, že si právě myslím, že někdy, když má ten když má člověk ten obraz Boha tak pokřivený, nebo ta spiritualita je nezdravá, mě to naopak bude ohýbat k zemi. A jako zároveň mě to taky provokuje, mám chuť poukázat těmi výsledky i na to, protože zase nám to může pomoci uvědomit si to a starat se o sebe a o ty lidi, aby se toto nedělo. Jo, tím, že se nebudeme jenom malovat všechno růžově, ale dokážeme si přiznat, že třeba něco není v pořádku, tak nám to otvírá cestu s tím něco dělat. Zase to, co jsem říkala. Ano.
A jak tam budete volit to přiřazení právě toho? Víra v Boha versus tady tyto paradoxy. Jak včetně do toho dotazníku a tak dále, jakou metodiku chcete použít?
No, já bych chtěla dělat internetový dotazník. A bude anonymní, to znamená, právě proto vám říkám, že...
No, tam bude co jako, ta definice jako toho?
Tam bude pravděpodobně nějaký dotazník na vztah k Bohu. Pokud se mně podaří jedna věc, kterou teďka vymýšlím, tak by to mohlo být něco, co trošičku obchází slova. A spíše právě se dotýká těch emocí, takže by to mohlo víc korespondovat s tím, jak Boha opravdu prožíváme.
Něco jako duchovní analýza.
A já bych prostě chtěla vymyslet trošičku nový přístup a uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně by tam byl tady tento dotazník, nějaký další jiný, které jsou používané právě na to hodnocení vztahu k Bohu a budou tam ty další proměny, které mě zajímají, třeba i ten, to zdraví a tak. No a...
Ale jak se to má definovat? To znamená, daná osoba vám bude odpovídat na co?
Bude tam mít spoustu otázek. Jo, dívejte, těch otázek, ta se nedá položit ve třech nebo v pěti. Tam jich bude spousta. A většinou pak, když si to nějak posčítáte, zprůměrujete, tak vám z toho vyjde, že třeba průměrně jste člověk, který je otevřený ostatním a rád s nimi komunikuje a že máte podobný vztah Bohu třeba. Jo, to jakoby nejde dělat úplně jednorázově, to je ty zjištění. Ale právě bych chtěla ten dotazník udělat nějak tak, aby to třeba člověk mohl si odklikat a aby se taky o sobě něco dozvěděl, aby to nebylo jenom, že něco vyplní, ale aby ho to mohlo i někam posunout, takže to je taková malá reklama na náš výzkum.
No. Jak dlouho to může trvat
roku, než
na něco přijde?
To ne. Takhle, já zatím ještě totiž zpracovávám i jiná data, které mám, to jsou třeba, nevím, adolescenti a jak se jejich víra a chození do kostela projevuje na jejich způsobu života, což je taky docela zajímavé, tady ty naše české data, jakože jsou tam vidět zajímavé věci teda. No a až tady tohle dopracuju, ale což bych chtěla v průběhu tohoto roku, a chtěla bych začít souběžně vymýšlet teda nebo vypracovávat ten dotazník na vztah Bohu a někdy snad příští rok to spustit. Buď to podzim nebo v zimě příštího roku. A nevím, možná nic nezjistím v prvním kroku, zjistím, že jsem udělala někde chybu, budu muset najít nějaký jiný přístup. Ale... Pan profesor, její světová jednička z Ameriky, slíbil pomoc. takže... Nebude moci zeptat.
Kolik vás na tom pracuje?
No, já ten tým teďka tak víceméně tvořím. Já jsem zlanařila pana děkana do toho, že už se jako nadchl, to je tady ten druhý autor na plakátu. A teďka přijímáme nové PhD studenty, takže někteří už tak jako začali na něčem trošku pracovat a jo, jakmile nás bude více, tak už to bude rychlejší, no, já jsem do teďka byla sama, takže to... To drhlo. A vůbec si zjistit, jak se ty biologické proměny dají měřit, to je jakoby těsně komplikované, takže to je to pravda, že to je na dlouho.
No, ale to je jako dlouho budou, já to jsem úplně, teda
smítám. No, tak ještě nic nevíme. Ale tak zároveň pro mě samotnou má cenu už jenom procházet tu literaturu. Říkám si, i kdyby teďka celé PhD padlo a škola zhořela, tak jsem se dozvěděla něco a otevřela mi to oči zase pro nové obzory a má to smysl. Už jenom tohle by mělo smysl pro můj život a pro ostatní. A takže krok za krokem je to dobré. No.
Klárko, mohla bych se zeptat, jestli tady změnila to duchovní doprovázení, že provozuješ? Tak jestli třeba máš nějaké zkušenosti s tím, že se ti lidi třeba posunují někam do pozitivna, nebo jaké s tím máš zkušenosti?
Pro mě hodně silné jsou právě třeba zkušenosti s exercicí individuálních. To je vlastně, když se s tím člověkem potkáváte několik dní po sobě, to jsme teďka nabízeli v létě. A tam já to tady vnímám nejsilněji, protože ti lidi jsou v tichu a jsme tam měli jenom minimum impulzu a měli jenom jeden rozhovor v tom dni. A my se spíš bavili o tom, kde ten člověk je, co Bůh, co přišlo v modlitbě, kde byl Bůh. Vždycky se vybere nějaké čtení na základě toho a ten člověk s tím odejde a baví se s Bohem. A já nevím, kam to směřuje, ten člověk to neví, ale Bůh si to opravdu řídí neuvěřitelně a tam to je pro mě vždycky vidět nejsilněji. Tomu já říkám úplně svátost. A viditelné znamení neviditelné Boží přítomnosti, protože věci, které já bych se vůbec netroufla otevřít jako psychoterapeut, tak Bůh tam teda řeší rovnou kolikrát. No.
Se strašně líbí, když se člověk umí dívat na věci pozitivní, vyložení jako kladný. Když to dokáže prostě nějakým způsobem hodnotit jako kladně, i když je to záporný, když prostě zemí zemřením, nebo tohle, že dokáže prostě se usmívat, i když prostě rozumí, jak prostě.
Jenom ještě možná řeknu, nevím, jestli vlastně všichni víte, co znamená duchovní doprovázení, nebo co si pod tím termínem představit. Já nemám ráda ten termín duchovní vedení, protože to nějak implikuje, že já vím, kam máš přijít a já tě tam dovedu. A doprovázení znamená, že jsem s tím člověkem na jeho cestě a snažím se pomáhat tomu člověku, aby prohloubil svůj vztah s Bohem a aby se ti dva potkali. To je ten hlavní vztah, který tam je. A aby ti lidi rostli v dospělosti, v tom, že nebudou závislí na mě, nebo na někom, aby jim dával rady a říkal jako malým dětem, co mají dělat, aby dokázali sami vnímat, kde Bůh je v jejich životě, kam je Bůh zve a tady tak se posouvat. Takže to jsou možnosti, které i jako sestry, tady jestli Veronika může zvednout ruku, asi tě většina zná, tak to tady nabízíme ve farnosti, nebo i jinde. Teďka jsme tady rozjeli kurz doprovázení, dokonce nám fakulta nabídla, že to můžeme dělat pod nimi, takže to už bude celoživotní vzdělávání. Takže to je i kurz pro ty, kteří chtějí doprovázet. No, takže, si k tomu chceš něco říct, Veru?
Já myslím, že to, co tím, čím to vlastně že končí, ale už se na se dostali k závěru, aby si měla toto mě doprovázení. Tak opravdu je to o životě. Ta přednáška, promiň, ale jak se na to dívám do své strany, je hlavně právě o našem vztahu s Bohem. A my si můžeme, spoustu věcí nás může zajímat, jako skvělé informace a můžeme si říkat výborně, vyskůjte tam a zjistila se za 5 let tady toto. Pro mě nejvíc fascinující je právě můj osobní vztah s Bohem, a potom, když vním, nebo když mohu doprovázet, tak by opravdu zvíme si u pánky, protože stojíme na to svátné půdě, takže když jsem přítomná, asistuji u toho, že někdo vlastně s Bohem je vztah krásný, on sám krásný, to je pro mě, to jsou ty nejlepší výsledky všeho. Jo? Takže opravdu praktický život a vnímání toho růstu vztahu člověka a Boha.
Ale kdyby byly ty důkazy, potom mají tě
agnostiky. Já si nemyslím, že to je tady. Tady se to hodně dotýká lidským srdce. Takže samozřejmě jasně, je dobrý, když mým informace mě pomáhají.
Tady ještě byla.
A potom ten prožitek je něco dalšího.
Ano.
A já to otázku nemám tak dobře formulovanou, ale mě by právě zajímaly ty principy, že věřím, že i Bůh podporuje život, čili i život nevěřící, tak jak on podporuje a aktivizuje ty principy, které pomáhají k poznávání Boha třeba nevěřících, takže se můžou na té cestě posouvat dál.
Znamená to, jakým způsobem k nám Bůh promlouvá? Nebo jakým způsobem promlouvá k lidem?
No, to ještě jestli ne. Bys něco chtěla říct.
Jakým způsobem se nevěřící lidé mohou dostat k Bohu?
Nebo podporuje vytváření třeba změny toho obrazu, nemůžu říct toho, že jsem něco stěžila.
Já si myslím, že hodně často je to tedy spojeno s nějakou životní zkušeností.
Když se ti lidé nemají, jo? Oni nemají úplně aktivní ten vědomý stav modlitby.
Já si myslím, že už jenom životní styl, pokud já se snažím žít jako dobrý člověk, Bůh je se mnou a Bůh mi pomáhá v tom růstu a pak to možná dojde do jednoho bodu, kdy se najednou uvědomím, že Bůh vlastně byl ta síla, která mě vedla na té cestě. Hodně často to bývá třeba taky nějak skrze nějakou životní zkušenost, třeba i náročnou, kdy člověk se najednou sáhne na ten smysl nějak nebo na tu svoji křehkost života. Může to být i skrze nějaký prožitek, co jsem taky jako slyšela, že lidi sice nebyli věřící, ale nějak byli na nějaké akci, nebo si něco přečetli, nebo šli do kostela a něco se stalo. Opravdu je to zasáhlo a začali přemýšlet.
A nebo jste je navštěvování kurzu Alfa 3.
Třeba. No, rozhovory s věřícími lidmi asi taky, jo. Když vidí jakoby naše svědectví, pokud my to žijeme a máme sobě tu radost nějak. Už jsem na to odpověděla. Jo. Můžeme vydechnout?